ขอนอบน้อมต่อพระรัตนตรัยสวัสดีครับท่านผู้สนใจในธรรมะทุกท่านวันนี้ก็มาฟังธรรมกันอีกครั้งหนึ่งนะซึ่งการฟังธรรมเราก็ฟังเพื่อให้มีความรู้มีปัญญาเข้าใจถูกต้องถูกกับความเป็นจริงเมื่อเห็นถูกความคิดก็จะได้ถูกต้องเมื่อเห็นถูกต้องความคิดถูกต้องคำพูดก็จะถูกนะตามหลักการที่พระพุทธเจ้าแสดงเอาไว้สำหรับหลักปฏิบัติของพวกเราทั้งหลายถ้าว่าแบบครอบคลุมทั้งหมดแล้วก็คืออริยมรรคมีองค์8ประการมีสัมมาทิฏฐิเป็นหัวหน้าเขามีสัมมาทิฏฐิเมื่อมีความเห็นที่ถูกต้องความคิดก็จะถูกต้องนะเหมือนมีคันลองให้มันความคิดในเรื่องต่างๆก็จะถูกต้องเมื่อเห็นถูกต้องคิดถูกต้องคำพูดการกระทำและการใช้ชีวิตไปในโลกก็จะถูกต้องสอดคล้องเมื่อถึงเวลาก็จะได้ทำความเพียรมีสติและสมาธิเพื่อให้เกิดปัญญาต่อไปนะแต่ถ้าความเห็นไม่ถูกต้องแล้วก็ทำให้ความคิดคำพูดการกระทำต่างๆมันก็ไม่ถูกต้องไปด้วยอย่างนี้นะครับฉะนั้นเราจึงมาฟังธรรมนะในที่นี้ผมก็ได้มาพูดไปหลายครั้งแล้วนะในคราวที่แล้วได้มาพูดเกี่ยวกับการปฏิบัติสำหรับเราที่เป็นคฤหัสถ์ต่างๆว่าถ้าจะปฏิบัติให้ถูกต้องแบบคนมีความเห็นถูกนะแต่ตอนนี้พูดในแง่การปฏิบัติถ้าคนเขาเห็นถูกต้องเนี่ยเขาควรจะปฏิบัติอย่างไรหรือว่ามีวิธีการที่จะต้องทำอย่างไรบ้างนะโดยยกพระสูตรหนึ่งที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงแก่สิงคาละมานพนะสิงคาละกะสูตรอันนี้พระองค์ในเบื้องต้นพระองค์ก็แสดงถึงสิ่งที่ควรงดเว้นไปก่อนนะหมายความว่าในเบื้องต้นของการปฏิบัติหรือว่าการใช้ชีวิตให้ถูกต้องเนี่ยไม่ได้ให้ทำอะไรเพิ่มมากเพียงแต่ให้งดเว้นอันที่มันผิดพลาดออกไปก่อนนะก็ในคราวที่แล้วก็พูดไปแล้วสิ่งที่ควรงดเว้นควรละออกไปนี่มี16อย่างนะก็คือละกรรมกิเลส4ไม่ทำบาปด้วยอำนาจของอคติ4แล้วก็ไม่คล้องแวะอบายมุข6อย่างนี้นะอันนี้เป็นเบื้องต้นสำหรับผู้ที่ใช้ชีวิตในแบบคฤหัสถ์ใช้ชีวิตแบบครองเรือนจะได้ไม่เป็นทุกข์มากคล้ายๆปิดเหตุปัจจัยที่จะทำให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาเพราะความทุกข์นี่มันเกิดเมื่อมันมีเหตุถ้ามันไม่มีเหตุมันก็เกิดขึ้นไม่ได้เราก็เลยป้องกันมันด้วยวิธีการอย่างนั้นอย่างนี้คือต้องใช้ความรู้ในการป้องกันทีนี้เราไม่มีความรู้เป็นของตนเราก็มาฟังพระพุทธเจ้าให้ได้ความรู้ความเข้าใจนะเพราะเหตุปัจจัยของสัมมาทิฏฐิความเห็นที่ถูกต้องนี้ก็มีอยู่2ประการหลักๆอันที่1ก็คือฟังจากพระพุทธเจ้าอันที่2คือการใส่ใจให้ถูกต้องตามนั้นนะคือพิจารณาเหตุผลจนกระทั่งเห็นตรงตามที่พระพุทธเจ้าสอนไว้ถ้าตรงตามที่สอนไว้ก็เรียกว่าเห็นถูกแต่ถ้าเห็นยังเพี้ยนผิดไปอะไรไปอาจจะคิดว่าไม่น่าเป็นอย่างที่พระองค์สอนอย่างนี้ก็เรียกว่าเห็นผิดนะอย่างนี้นะครับทีนี้พูดถึงตัวการปฏิบัตินะพูดถึงตัวการปฏิบัติในเบื้องต้นพระองค์ก็สอนให้ละหรือไม่ทำสิ่ง16อย่างด้วยกันก็คือละกรรมกิเลส4ก็คือกิเลสที่เป็นเหตุให้เกิดกรรมที่รุนแรงนะถ้าคือมีเจตนาหรือทำกรรมไม่ดีเหล่านี้แน่นอนว่าต้องเกิดจากกิเลสแน่นอนก็ให้ละก่อนนะให้ละก่อนก็ถ้าพูดถึงการปฏิบัติธรรมหรือว่าการฝึกปฏิบัติชั้นสูงถ้าคนสนใจธรรมะเนี่ยเราก็ว่าปฏิบัติเพื่อให้มันหลุดมันพ้นจากกิเลสต่างๆแต่ว่าถ้ายังพ้นไม่หมดอย่างน้อยก็พ้นจากกิเลสหยาบๆนะพ้นจากกิเลสหยาบๆก็คือต้องงดต้องเว้นการกระทําที่เนื่องมาจากกิเลสหยาบๆซะก่อนก็คือพ้นเช่นเดียวกันแหละพ้นจากอำนาจของกิเลสที่แรง ต่อมาก็ฝึกให้มีกำลังยิ่งขึ้นไปให้พ้นจากอำนาจของกิเลสระดับกลางๆจนกระทั่งมีปัญญาจนพ้นจากอำนาจของกิเลสที่ระดับละเอียดต่อไปนะในเบื้องต้นนี้สำหรับพวกคฤหัสถ์พระองค์ก็ให้งดเว้นหรือว่าละการกระทำที่เกิดจากกิเลส4ประการก็คือในศีล5 4ข้อต้นนั่นแหละนะงดเว้นฆ่าสัตว์งดเว้นลักทรัพย์งดเว้นประพฤติผิดในกามแล้วก็งดเว้นการพูดโกหกนะเพราะว่าถ้ามีความคิดหรือเจตนาจะไปทำการฆ่าสัตว์คิดเบียดเบียนสัตว์ทำร้ายผู้อื่นอันนี้แสดงว่าตกอยู่ในอำนาจของกิเลสก็ให้งดเว้นไปเสียนะมีเจตนาจะเอาของผู้อื่นเขาหรือจะคดโกงด้วยวิธีโน้นวิธีนี้อันนี้แสดงว่าเกิดจากกิเลสให้งดเว้นไปเสียนะคิดจะประพฤติผิดในคู่ครองของผู้อื่นหรือว่าคิดจะหลอกเขาในเรื่องชู้สาวอย่างนี้อันนี้ก็ให้รู้ว่าเกิดจากกิเลสให้งดไปเสียคิดจะพูดให้คลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงให้คนอื่นเกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงนะมีเจตนาอย่างนี้ก็เรียกว่าเกิดจากกิเลสแน่นอนท่านเรียกว่ากรรมกิเลสกิเลสเป็นเหตุให้เกิดกรรมให้เกิดการกระทำที่ผิดพลาดรุนแรงคนที่มีสติสัมปชัญญะบ้างไม่หลงลืมไม่เมามายเกินไปเนี่ยก็จะมาฝึกได้นะฉะนั้นจึงให้ละกรรมกิเลส4ประการนี้เป็นเบื้องต้นนะสำหรับพวกเราโดยทั่วไปถ้าไม่คิดถึงการฝึกหัดปฏิบัติธรรมอย่างน้อยก็ต้องมีพื้นฐานรองรับความเป็นคนอยู่พวกเรานี้เกิดด้วยผลของกรรมฝ่ายดีมาเกิดเป็นคนก็ต้องมีสิ่งที่รองรับความเป็นคนอยู่นะเหมือนกับเราตกมาบนพื้นก็ต้องมีสิ่งที่รับตัวเราไว้ถ้าไม่มีสิ่งรับตัวเราไว้เราก็ยืนไม่ได้ไม่เป็นคนนั่นเองสิ่งที่จะรองรับเป็นพื้นฐานของความเป็นคนก็คือศีล5สิกขาบท5เนี่ยอันนี้เป็นพื้นฐานที่สุดแล้วฉะนั้นเราทั้งหลายก็ต้องเกิดเป็นคนแล้วก็ต้องมามองดูว่ามีศีล5ครบไหมแล้วก็ยังมีความเห็นถูกต้องในเรื่องศีล5ไหมว่าการผิดศีล5นี้เป็นเรื่องไม่ดีอย่างนี้นะถ้าเห็นเป็นเรื่องปกติเห็นว่าการผิดศีลเป็นเรื่องธรรมดาแล้วก็เรียกว่าไม่เหลือความเป็นคนไม่มีพื้นฐานรองรับที่จะเป็นคนอย่างนี้คือความเห็นมันเพี้ยนไปไกลมากนะทีนี้ถ้าใครต้องการฝึกเพื่อที่จะให้เป็นผู้ใช้ชีวิตอย่างดีอย่างมีความสุขแล้วก็เป็นไปเพื่อปฏิบัติขั้นสูงต่อไปพระองค์ก็สอนให้ยิ่งขึ้นไปคือศีล5นี้เป็นพื้นฐานถ้าจะปฏิบัติให้ยิ่งขึ้นไปอย่างพระสูตรนี้ข้อที่5ก็เอาออกไม่พูดถึงเรื่องการดื่มสุราเมรัยแล้วเพราะการดื่มสุราเมรัยนี่เป็นข้อที่หนักที่สุดในศีล5เพราะเป็นการทำลายสติปัญญาของตนเองเป็นการทำลายสติสัมปชัญญะทีนี้ถ้าคนไหนที่เห็นคุณค่าของสติสัมปชัญญะเห็นคุณค่าของคุณงามความดีคือความดีมันมีคุณค่ามากศีลนี่มีค่ามากทำให้เราเกิดมาเป็นคนแล้วก็มีอยู่มีกินและได้รับผลของความเพียรของตัวเองอยู่เนี่ยก็เป็นเพราะกรรมเก่าคือศีลนะไม่ใช่เป็นเพราะเราขยันหรือเราเก่งเราอะไรเราขยันเราเก่งนี้เป็นเพียงฉากหน้าแต่ตัวที่เป็นตัวพื้นฐานรองรับเอาไว้ก็คือกรรมเก่านะถ้ากรรมเก่าไม่ดีต่อให้มีความเพียรเท่าไหร่เราก็จะไม่ได้สิ่งนั้นอันนี้เป็นเรื่องธรรมชาตินะก็เหมือนกับคนทำกรรมที่รุนแรงเช่นพวกสัตว์อบายต่างๆเนี่ยนะอันนั้นเขาไม่มีศีลก็เกิดแล้วก็ตกอบายต่อให้มีความเพียรพยายามอย่างไรก็จะไม่ได้สิ่งของไปที่เป็นเช่นนั้นเพราะว่าไม่มีพื้นฐานรองรับเอาไว้นะอย่างนี้พวกเราเกิดเป็นมนุษย์เป็นผลของคุณธรรมฝ่ายดีเป็นผลของศีลก็เลยใช้ความพยายามต่างๆความเพียรในปัจจุบันก็บังเกิดผลได้รับผลของความเพียรตัวเองก็เป็นเพราะกรรมเก่ารักษาไว้ถ้ากรรมเก่าไม่รักษาไว้อุตสาห์เพียรมากมายได้เงินมาเยอะแยะแต่ว่าตายซะก่อนหรือหายใจเข้าไม่หายใจออกซะก่อนก็จบกันอย่างนี้นะฉะนั้นตัวกรรมก็เป็นตัวหลักที่เป็นตัวยืนพื้นอยู่ข้างล่างบางคนอาจจะมองไม่เห็น นื่องจากสายตาจำกัดก็อาจจะคิดเพี้ยนไปไกลก็ต้องมาฟังธรรมะเอาไว้นะอย่างนี้ฉะนั้นพอพูดถึงการฝึกขั้นสูงขึ้นไปตามสมควรพระองค์ก็เอาข้อที่5นั้นออกศีลข้อที่5นี่เอาออกเพราะว่าสำหรับคนที่เห็นคุณค่าของสติสัมปชัญญะแล้วก็เป็นไปไม่ได้ที่จะคิดดื่มสุราเมรัยนะอย่างนี้แต่ว่าถึงแม้ไม่ดื่มแล้วบางทีก็อาจจะพูดโกหกได้บ้างบางทีก็อาจจะคิดโกรธคนอื่นจนจะไปต่อยเขาได้บ้างอะไรบ้างก็ต้องฝึกข้ออื่นต่อไปนะแต่ถ้าดื่มสุราเมรัยแล้วก็เป็นอันว่าศีลข้ออื่นก็ถูกทำลายไปหมดเพราะว่าไม่มีสติสัมปชัญญะเพียงพอที่จะต่อสู้กับธรรมะฝ่ายธรรมฝ่ายไม่ดีนะเนื่องจากว่าถ้าเราดื่มสุราไปนะถ้าบางท่านเคยดื่มเนี่ยท่านก็จะรู้สึกว่าพอดื่มเข้าไปแล้วฝ่ายเลวท่านจะขึ้นเอาเริ่มจากคำพูดอะไรต่อมีอะไรต่างๆนะเรื่องนั้นเรื่องนี้มากมายนะครับฉะนั้นในข้อปฏิบัติที่สูงกว่าขั้นศีลในที่นี้ก็คือปฏิบัติเพื่อให้ใช้ชีวิตในเพศคารวาสใช้ชีวิตครอบครัวอย่างเป็นสุขทำให้ไม่มีโทษติดอยู่ในการใช้ชีวิตในโลกในชีวิตครอบครัวนะก็ต้องป้องกันการป้องกันเบื้องต้นก็คือละกรรมกิเลส4งดเว้นฆ่าสัตว์งดเว้นลักทรัพย์งดเว้นประพฤติผิดในกามและงดเว้นการพูดโกหกนะทีนี้ก็เลยพูดย้อนสักนิดหนึ่งเนื่องจากว่าบางท่านอาจจะสงสัยว่าทำไมไม่มีข้อที่5ก็เลยพูดให้ฟังว่าอันนี้เหนือกว่าศีล5ขึ้นมาแล้วนะอย่างนี้ศีล5เป็นฐานรองรับว่าเรายังมีความเป็นคนเหลืออยู่กรรมเก่าให้มาเนี่ยจะวัดว่ายังมีความเป็นคนเหลืออยู่ก็ศีล5ทีนี้ถ้าจะยิ่งกว่าคนหรือว่าให้แน่นอนหรือเป็นไปได้และสูงกว่าคนเหนือกว่ามนุษย์ก็ต้องฝึกข้ออื่นให้ยิ่งขึ้นไปเพราะมนุษย์นี่มันก็มีสุขบ้างทุกบ้างสุขบ้างทุกบ้างมีนั่นมีนี่มีถูกมีผิดปนเปกันไปทีนี้ในทางพุทธเราต้องการให้ฝึกจนกระทั่งไม่มีสิ่งผิดพลาดมาอีกจนกระทั่งไม่อาจจะเป็นทุกข์ได้ถ้าจะมีก็มีแต่สุขไปเรื่อยๆอย่างนี้ก็เลยต้องมีความเพียรที่ถูกต้องและมีการกระทำที่ถูกต้องต่อไปเนี่ยก็ละกรรมกิเลส4แล้วก็ไม่ทำบาปทุจริตต่างๆไม่ทำบาปกรรมไม่ทำชั่วไม่ทำสิ่งที่ผิดด้วยอำนาจอคติ4ประการอคติ4ประการก็มีฉันทาคติลำเอียงเพราะพอใจชอบใจอันที่2ก็โทสาคติลำเอียงเพราะความโกรธความเกลียดความไม่พอใจอันที่3ก็โมหาคติลำเอียงเพราะไม่รู้เรื่องไม่ทราบเรื่องนั้นอย่างชัดเจนพอไม่ทราบเรื่องนั้นชัดเจนก็ใช้ความเห็นส่วนตัวบ้างอะไรบ้างยัดเข้าไปไม่ดูเหตุผลหรือความเป็นมาของเรื่องนั้นอย่างชัดหรือขี้เกียจศึกษาก็ว่าไปนะแล้วก็ทำความไม่ดีไปทำความชั่วไปอันที่4ก็พยาคติลำเอียงเพราะกลัวนะเราอาจจะมีความรักความโกรธความหลงและความกลัวได้แต่ว่าห้ามไปทำไม่ดีด้วยอำนาจของสิ่งเหล่านั้นเรารักลูกของเราแต่อย่าไปอคติลูกของเราต่อยกับลูกชาวบ้านเขาอย่างนี้ถ้าผิดก็ว่ากันตามผิดถูกก็ว่าตามถูกอย่างนี้ก็เรียกว่าถูกต้องแน่นอนเราต้องรักลูกของเราอันนี้เป็นเรื่องธรรมดาเหมือนเรารักงานของเรารักบริษัทของเราแต่ก็อย่าไปทำทุจริตเพื่อบริษัทของเราเพราะว่าบริษัทของเราไม่ได้ตามเราไปส่วนที่ตามไปคือกรรมอย่างนี้ฉะนั้นบางคนมีอคติเนื่องจากความรักบ้างความชังบ้างก็ไปทำไม่ดีไปทำชั่วนี่ก็เป็นเหตุให้เกิดโทษต่างๆฉะนั้นเราอยู่ในคฤหัสถ์ครองเรือนเนี่ยต้องระวังเยอะๆถ้าไม่ระวังก็แน่นอนนะครอบครัวเราก็ต้องมาก่อนสมบัติของเราก็ต้องมาก่อนพอครอบครัวเรามาก่อนอย่างนี้ก็มีโอกาสไปทำผิดได้เยอะนะแค่บ้านของเราอย่างนี้เรารักษาบ้านของเราบางครั้งก็ไปเบียดเบียนสัตว์ไปทำทุจริตได้เนื่องจากรักบ้านเรารักบ้านก็ได้แต่ว่าไม่มีสิทธิ์ที่จะฆ่าสัตว์อันนี้มันเป็นกฎเกณฑ์ตายตัวอยู่แต่บางคนนี้คิดไม่ออกเนื่องจากความเห็นมันเพี้ยนไปนะ อย่างนี้เหมือนเรารักรักตัวเราก็ได้แต่ว่าตียุงไม่ได้อย่างนี้นะก็รักตัวเราอันนี้ก็เป็นเรื่องธรรมดาของคนที่ยังมีกิเลสรักลูกของเราก็ได้แต่ว่าห้ามไปทำไม่ดีห้ามไปฆ่าสัตว์หรือว่าไปทำร้ายสัตว์อื่นๆอย่างนี้ทำตรงนี้นะครับอันนี้ก็เลยเป็นอันที่สองก็คือไม่ทำบาปด้วยอำนาจของอคติอคติทั้งสี่ประการฉันทาคติโทสาคติโมหาคติแล้วก็พยาคติและอีกชุดต่อไปก็คือไม่คล้องแวะกับอบายมุขหกอย่างคือปากทางหรือว่าช่องทางที่ทำให้เกิดความเสื่อมของโภคะเนื่องจากว่าใช้ชีวิตคารวะนี้มันต้องมีเงินไม่มีเงินไม่ได้นะถ้าจะไม่มีเงินไม่หาทรัพย์ก็ต้องไปบวชบวชเป็นพระเป็นแม่ชีถ้าจะใช้ชีวิตครองเรือนจะต้องมีเงินอันนี้เป็นเรื่องธรรมดาฉะนั้นในเมื่อจะมีเงินก็ต้องป้องกันทางที่จะรั่วไหลของเงินโดยไม่จำเป็นก็คืองดเว้นจากอบายมุขหรือว่าไม่คล้องแวะกับอบายมุขหกประการนะเมื่อขยันทำการงานต่างๆก็จะพอหาเงินหาทองมาได้นะอบายมุขหกประการมีอะไรบ้างในคราวที่แล้วก็พูดไปแล้วก็คือไม่คล้องแวะอบายมุขหกประการอบายมุขหกมีการหมกมุ่นในการเสพของมึนเมาคือสุราและเมรัยอันเป็นเหตุแห่งความประมาทอันที่สองการหมกมุ่นในการเที่ยวไปตามตรอกซอยในเวลากลางคืนข้อที่สามการเที่ยวดูมหรสพข้อที่สี่การหมกมุ่นในการเล่นการพนันอันเป็นเหตุแห่งความประมาทห้าการหมกมุ่นในการคบคนชั่วเป็นมิตรและหกการหมกมุ่นในความเกียจคร้านขี้เกียจนะอย่างนี้นะฉะนั้นเราขี้เกียจบ้างก็ได้แต่ว่าอย่าหมกมุ่นหรือว่าอย่าให้อาหารมันเพราะว่าเราต้องการเงินก็ต้องมาทำงานอันนี้เป็นเรื่องธรรมดาอยากมีเงินแต่ไม่ทำงานไม่ศึกษาหาความรู้อันนี้ก็ไม่ใช่เหตุที่ถูกต้องแบบนั้นก็จะกลายเป็นอบายมุขคือทางเสื่อมของโภคะไปอย่างนี้นะครับนี่สำหรับพวกคฤหัสถ์ถ้าจะใช้ชีวิตที่เหมาะสมแล้วก็ดีถูกต้องทำให้ไม่เป็นทุกข์ก็ต้องเอาเหตุแห่งทุกข์นี้ออกไปเหตุแห่งทุกข์เบื้องต้นท่านก็ให้ละฝ่ายละก่อนพูดฝ่ายละนะเดี๋ยวต่อไปจะพูดฝ่ายที่เราต้องเข้าไปเกี่ยวข้องฝ่ายมียิ่งขึ้นไปนะในหลักการของการปฏิบัติทางธรรมะก็คือเมื่อมีความเห็นที่ถูกต้องก็จะต้องเอาของไม่ดีออกไปก่อนเสร็จแล้วค่อยใส่ของดีเข้ามาอย่างนี้เป็นลักษณะโดยธรรมชาติอย่างนั้นพอเอาของไม่ดีออกไปตามสมควรก็ทุกข์ที่เกิดจากสิ่งไม่ดีเหล่านั้นก็จะไม่มีเพราะว่าทุกข์มันก็เกิดเมื่อมีเหตุพอไม่มีเหตุแห่งทุกข์มันก็ไม่มีอย่างนี้นะครับฉะนั้นเบื้องต้นจึงมีคำสอนให้ละกรรมกิเลส4ไม่ทำบาปด้วยอคติ4แล้วก็ไม่คล้องแวะอบายมุข6 16ประการ16อย่างอันนี้สำหรับพวกคฤหัสถ์เรานะต่อมาเมื่อใช้ชีวิตในโลกคฤหัสถ์เราก็ต้องมีเพื่อนมีมิตรมีคนที่เราคบหาด้วยอะไรด้วยนั่นแหละท่านก็เลยบอกลักษณะของมิตรเทียมแล้วก็มิตรแท้เอาไว้นะมิตรเทียมก็มี4กลุ่มมิตรแท้ก็มี4กลุ่มเมื่อรู้แล้วเราก็จะได้เลือกคบคนเนื่องจากว่าภัยก็ดีอันตรายก็ดีเราป้องกันในฝ่ายตัวเองแล้วมันก็จะมาจากคนอื่นด้วยเช่นเดียวกันไม่ใช่ว่าโอ้ฉันเป็นคนดีแล้วแต่เพื่อนฉันเลวทุกคนเลยอย่างนี้มันก็ไม่ได้เพราะว่าภัยอันตรายต่างๆเนี่ยเกิดจากกรรมไม่ดีก็มีภัยอันตรายอุปสรรคต่างๆก็เกิดจากคนผ่านแต่ถ้าเป็นบัณฑิตนี่ไม่เป็นไรเราจึงต้องรู้จักลักษณะของคนที่เป็นเพื่อนลักษณะของเพื่อนโดยแท้จริงคนมันไม่มีนะคนไม่มีแต่ว่าในเมื่อลักษณะของพาลหรือว่าสิ่งไม่ดีเกิดขึ้นในคนนั้นก็เลยสมมุติเรียกคนนั้นว่าคนพาลแต่คนพาลก็ไม่เที่ยงเพราะว่าของไม่ดีนะถ้าเขาเลิกไปแล้วต่อมาเขาก็ไปทำคุณงามความดีมีดีเกิดขึ้นมีลักษณะของบัณฑิตก็เรียกว่าคนนั้นเป็นบัณฑิตแต่คนจริงๆเนี่ยมันไม่มีมันเป็นสมมุติเฉยเหมือนกับพวกเราเนี่ยก็เป็นเด็กบ้างเป็นผู้ใหญ่บ้างเป็นคนแก่บ้าง นี่ก็เรียกสมมุติกันสมมุตินะคนดีคนไม่ดีคนมันไม่มีแต่ดีน่ะมีไม่ดีก็มีถ้าไม่ดีเกิดขึ้นบ่อยๆเขาก็สมมุติเรียกว่าคนไม่ดีถ้าดีเกิดขึ้นเยอะหน่อยอาจจะไม่ดีมีบ้างเพราะว่าคนเราปุถุชนนี่จะให้ดีทั้งหมดคงเป็นไปไม่ได้ก็ถ้าดีโดยส่วนมากดีมากหน่อยท่านก็เรียกว่าคนดีเป็นบัณฑิตอย่างนี้นะครับถ้าพูดในแบบข้างนอกสักหน่อยหนึ่งไม่เกี่ยวกับตัวเราก็คือภัยอันตรายอุปสรรคต่างๆสิ่งที่ไม่ดีก็จะเกิดจากคนผ่านไม่ได้เกิดจากบัณฑิตฉะนั้นเมื่อเราไม่ต้องการความทุกข์ไม่ต้องการสิ่งไม่ดีจนกระทั่งไม่ต้องการตกอบายเนี่ยก็ต้องป้องกันอย่าไปคบคนผ่านและให้คบบัณฑิตอย่าไปคบหากับคนที่ไม่ใช่เพื่อนให้คบหากับคนที่เป็นเพื่อนอย่างนี้นะก็เลยต้องมีความรู้ก่อนว่าใครเป็นมิตรเทียมใครเป็นมิตรแท้ก็จะได้เลือกได้จะได้คิดถูกต้องนะทีนี้คำว่าคบในทางบาลีเนี่ยก็หมายถึงการไปทำความคุ้นเคยสนิทสนมไม่ใช่ว่าแค่รู้จักธรรมดาถ้าแค่รู้จักธรรมดานี่ยังไม่เรียกว่าคบนะถ้าทำกันตามหน้าที่เช่นมาทำงานด้วยกันอาจจะไม่ชอบหน้าไอ้หมอนั่นแต่ก็ทำตามหน้าที่อันนี้ยังไม่เรียกว่าคบเพราะว่ายังไม่ได้ทำความคุ้นเคยกันยังไม่ได้วิสาสะกันอะไรกันนะทางธรรมะท่านเลยมีคำสอนให้อย่าไปคบคนพาลให้คบบัณฑิตไม่ใช่ไปรังเกียจคนพาลหรือทำท่าไม่รู้จักไม่ใช่อย่างนั้นแต่หมายถึงว่าถ้าเรารู้ว่าคนนี้นิสัยไม่ดีเราก็อย่าไปทำความคุ้นเคยอย่าเข้าไปเที่ยวด้วยอย่าไปคุยด้วยเพราะว่าเดี๋ยวสักหน่อยของไม่ดีต่างๆก็จะเกิดขึ้นเพราะว่าสิ่งไม่ดีหรือทุกข์นี้มันไม่ได้มีอยู่ก่อนมันมีเมื่อมันมีเหตุถ้าไม่มีเหตุมันก็ไม่มีทีนี้เหตุของทุกข์เหตุของเรื่องไม่ดีนี้เกิดจากคนผ่านฉะนั้นถ้าเราไปอยู่ใกล้คนนิสัยไม่ดีเขาจะยกเรื่องคนอื่นๆยกเรื่องโน้นเรื่องนี้มาพูดให้เราฟังต่อมาเราก็เกิดกิเลสต่างๆขึ้นมาได้นะอย่างพวกเพ้อเจ้อมานั่งคุยเนี่ยเขาก็ยกเรื่องนางลำยองมาพูดอย่างนี้เป็นต้นนะพอมาพูดปุ๊บเราก็เกลียดลำยองซะแล้วนี่กิเลสก็เกิดขึ้นอาศัยคนที่ไม่ระวังแทนที่เราไปคุยแล้วจะได้ปัญญาก็ได้โทสะได้ความโกรธได้กิเลสต่างๆเนี่ยของไม่ดีก็จะเกิดจากคนพาลนะอย่างนี้นะครับจึงต้องรู้จักลักษณะของคนพาลซึ่งเป็นมิตรเทียมแล้วก็มิตรแท้คนที่ควรคบหานะอย่างนี้นะครับฉะนั้นในหลักธรรมก็จะบอกความเป็นจริงไว้ก่อนส่วนเราจะทำได้หรือทำไม่ได้อีกเรื่องหนึ่งบางคนก็ไม่ใช่ทำไม่ได้แต่ยังไม่ได้ทำอันนั้นก็เรื่องส่วนตัวแต่ว่าด้านธรรมะนี้จะเป็นคำสอนที่บอกความจริงไว้ทั้งหมดนะส่วนเราเหมาะสมในเรื่องอะไรก็ทำเอาตอนที่ผมยกมานี้ช่วงนี้จะพูดเกี่ยวกับเรื่องการใช้ชีวิตคารวาสครองเรือนสำหรับผู้ที่ใคร่จะครองเรือนหรือว่าอยากจะครองเรือนเราก็จะได้ทำอย่างถูกต้องถ้าว่าทำอย่างไม่ถูกต้องนี่เรือนก็จะกลายเป็นแหล่งเพาะกิเลสต่างๆทำความชั่วอะไรต่อมีอะไรจนกระทั่งตกอบายไปเพราะว่าทุกคนย่อมไม่ได้บ้านไปไม่ได้เรือนไปและไม่ได้กันและกันไปแต่ได้กรรมไปอันนี้เป็นเรื่องธรรมชาติถ้าไม่ระวังมันจึงเป็นที่ลงของทุกข์แล้วก็เป็นที่ลงของสิ่งที่ไม่น่าปรารถนาต่างๆแต่ถ้าเรารู้จักวิธีที่จะบริหารแล้วก็ป้องกันโดยเบื้องต้นท่านก็ให้ป้องกันฝ่ายตัวเองก่อนโดยไม่ทำกรรมชั่วกรรมกิเลส4เป็นคนมีศีลนะแล้วก็ไม่ทำบาปด้วยอำนาจทุจริตไม่คล้องแวะกับอบายมุขอันนี้คือฝ่ายตัวเองทีนี้ต่อมาเราอยู่ในโลกก็ต้องมีเพื่อนเพราะว่าครองเรือนนี้มันต้องมีเพื่อนมีญาติมีพี่น้องมีคนโน้นคนนี้อะไรต่อมีอะไรต่างๆจึงต้องรู้จักระมัดระวังเพราะว่าบางทีก็ญาติๆเราเองก็นิสัยไม่ดีฉะนั้นถ้าเราไม่รู้จักว่าโอ้คนนี้ลักษณะอย่างนี้เป็นคนพาลเราก็ไปเอาคำของเขามาจริงมาจังบางทีก็เกิดความทุกข์ขึ้นจนกระทั่งมีปัญหาในครอบครัวได้เช่นกันอย่างนี้ทำตรงนี้นะครับจึงต้องรู้จักลักษณะมิตรเทียมมิตรแท้นะครับผมจะอ่าน ในพระไตรปิฎกให้ฟังแต่เป็นฉบับแปลของฉบับมหาจุฬาจะอ่านมิตรเทียมกับมิตรแท้ให้ฟังจนจบนะท่านก็ลองฟังดูว่ารู้เรื่องไหมถ้ารู้เรื่องก็รู้เรื่องถ้าไม่รู้เรื่องก็ไม่รู้เรื่องนั่นแหละนะก็จะพูดสรุปอีกบ้างนิดหน่อยนะก็ฟังดีๆก็แล้วกันนะอันนี้เนื่องจากว่าเราอยู่ในโลกนี้ก็ต้องมีการคบผู้คนอย่างนั้นอย่างนี้โดยเฉพาะคนที่ต้องการครองเรือนนี่ก็ต้องไปเจอญาติของฝ่ายตรงข้ามอะไรต่อมีอะไรมาทำงานก็ต้องมีเพื่อนมีมิตรต่างๆก็จะได้รู้จักลักษณะเช่นนี้ไม่ใช่มิตรแต่ว่ามาในรูปลักษณ์ของมิตรแต่ไม่ใช่อย่างนี้ก็จะได้ระมัดระวังตัวอย่างน้อยก็ไม่เอาใจไปจริงจังกับคำพูดหรือการกระทำของเขานะเพราะว่าถ้าเราจริงจังกับคนไม่ได้เรื่องนี้มันก็ชีวิตมันก็จะเป็นทุกข์ไปโดยไม่จำเป็นเพราะของไม่ดีนี่ก็ไม่ควรเอาเข้ามาใส่ตนฉะนั้นถ้าเราไม่มีปัญญานี่เห็นคนอื่นนิสัยไม่ดีเราก็เอาแต่ของไม่ดีของเขามาใส่ตัวเองอย่างนี้มันก็มีปัญหาได้มากของดีๆมีตั้งเยอะตั้งแยะพระหรือว่าพระพุทธรูปก็มีอยู่ในบ้านแต่เวลาพูดกันในบ้านก็ไม่เคยพูดถึงพระแต่ว่าไปพูดถึงแต่คนเลวๆที่อยู่ข้างนอกเอามาลงในบ้านอย่างนี้เป็นต้นอันนี้ก็ใช้ไม่ได้ทำให้เกิดความทุกข์ขึ้นไปเอาของไม่ดีมาอย่างนี้ฉะนั้นจึงต้องใช้ชีวิตด้วยความรู้นะพวกเราโดยทั่วไปนี่ก็นิสัยก็เป็นไปทำนองนั้นโดยส่วนมากคือถ้าคนไหนนิสัยไม่ดีหรือว่าคนกระทำไม่ดีนี่รู้สึกว่าจะจับผิดเขาเก่งเหลือเกินไม่รู้จะจับมาทำไมก็ไม่รู้นะจับมาแล้วก็เป็นทุกข์กันอะไรกันอันนี้คือไม่รู้จักลักษณะคนพาลไม่รู้จักลักษณะคนไม่ใช่มิตรคือคนมันไม่มีเราต้องรู้จักต้องรู้จักว่าอันนี้ไม่ดีรู้จักไม่ดีว่าไม่ดีก็อย่าไปเอามาของดีก็มีเยอะแยะก็ไปจับมาใช้ได้นะอย่างนี้ทำนองนี้นะครับนี่ตอนนี้ก็จะอ่านให้ฟังท่านก็ฟังดีๆก็แล้วกันจะได้เข้าใจผู้คนในโลกมากขึ้นแล้วก็แยกแยะเป็นสองส่วนคือคนมิตรเทียมกับคนมิตรแท้หรือว่าคนพาลกับบัณฑิตอย่างนี้นะครับจะแยกแยะได้ข้อ254พระพุทธเจ้าตรัสว่าขหบดีบุตรบุคคล4จำพวกนี้เธอพึงทราบว่าไม่ใช่มิตรแท้เป็นมิตรเทียมคือ 1. คนที่ถือเอาแต่ประโยชน์จากผู้อื่นฝ่ายเดียวพึงทราบว่าไม่ใช่มิตรแท้เป็นมิตรเทียม 2. คนดีแต่พูดพึงทราบว่าไม่ใช่มิตรแท้เป็นมิตรเทียม 3. คนพูดประจบพึงทราบว่าไม่ใช่มิตรแท้เป็นมิตรเทียม 4. คนที่เป็นเพื่อนชักนำไปในทางเสื่อมพึงทราบว่าไม่ใช่มิตรแท้เป็นมิตรเทียมข้อ255ขหบดีบุตรคนที่ถือเอาแต่ประโยชน์จากผู้อื่นฝ่ายเดียวเธอพึงทราบว่าไม่ใช่มิตรแท้เป็นมิตรเทียมโดยเหตุ4ประการคือ 1. เป็นผู้ถือเอาแต่ประโยชน์จากผู้อื่นฝ่ายเดียว 2. เสียน้อยปรารถนาจะได้มาก 3. เมื่อตัวเองมีภัยจึงทำกิจของเพื่อน 4. คบเพื่อนเพราะเห็นแก่ประโยชน์ขหบดีบุตรคนที่ถือเอาแต่ประโยชน์จากผู้อื่นฝ่ายเดียวเธอพึงทราบว่าไม่ใช่มิตรแท้เป็นมิตรเทียมโดยเหตุ4ประการนี้แลข้อ256ขหบดีบุตรคนดีแต่พูดเธอพึงทราบว่าไม่ใช่มิตรแท้เป็นมิตรเทียมโดยเหตุ4ประการคือ 1. กล่าวต้อนรับด้วยเรื่องที่เป็นอดีตไปแล้ว 2. กล่าวต้อนรับด้วยเรื่องที่ยังไม่มาถึง 3. สงเคราะห์ด้วยสิ่งที่หาประโยชน์ไม่ได้ 4. เมื่อมีกิจเกิดขึ้นเฉพาะหน้าก็แสดงความขัดข้องขหบดีบุตรคนดีแต่พูดเธอพึงทราบว่าไม่ใช่มิตรแท้เป็นมิตรเทียมโดยเหตุ4ประการนี้แลข้อ257ขหบดีบุตรคนพูดประจบเธอพึงทราบว่าไม่ใช่มิตรแท้เป็นมิตรเทียมโดยเหตุ4ประการคือ 1. เพื่อนทำชั่วก็คล้อยตาม 2. เพื่อนทำดีก็คล้อยตาม 3. สรรเสริญต่อหน้า 4รับหลังนินทาข้าบดีบุตรคนพูดประจบเพ้อพึงภาพเถิดว่าไม่ใช่มิตรแท้เป็นมิตรเทียมโดยเหตุ4ประการนี้แลข้อ258ข้าบดีบุตรคนที่เป็นเพื่อนชักนำไปในทางเสื่อมพึงทราบว่าไม่ใช่มิตรแท้เป็นมิตรเทียมด้วยเหตุ4ประการคือ 1. เป็นเพื่อนที่ชักนำให้หมกมุ่นในการเสพของมึนเมาคือสุราและเมรัยอันเป็นเหตุแห่งความประมาท 2. เป็นเพื่อนที่ชักนำให้หมกมุ่นในการเที่ยวไปตามตรอกซอกซอยในเวลากลางคืน 3. เป็นเพื่อนที่ชักนำในการเที่ยวดูมหรสพ 4. เป็นเพื่อนที่ชักนำให้หมกมุ่นในการเล่นการพนันอันเป็นเหตุแห่งความประมาทข้าบดีบุตรคนที่เป็นเพื่อนชักนำในทางเสื่อมพึงทราบว่าไม่ใช่มิตรแท้เป็นมิตรเทียมโดยเหตุ4ประการนี้แลข้อ259พระผู้มีพระภาคผู้สุคตศาสดาครั้นตรัสไวยากรณภาษิตนี้แล้วจึงได้ตรัสคาถาประพันธ์ต่อไปอีกว่าบุคคลไม่ใช่มิตรแท้4จำพวกนี้คือ 1. มิตรที่ถือเอาแต่ประโยชน์จากผู้อื่นอย่างเดียว 2. มิตรดีแต่พูด 3. มิตรพูดประจบ 4. มิตรชักนำในทางเสื่อมบัณฑิตรู้อย่างนี้แล้วพึงเว้นเสียให้ห่างไกลเหมือนคนเว้นทางมีภัยเฉพาะหน้าเสียฉะนั้นข้อ260ถ้าหาบดีบุตรคน4จำพวกนี้เธอพึงทราบว่าเป็นมิตรแท้มีใจดีคือ 1. มิตรมีอุปการะพึงทราบว่าเป็นมิตรมีใจดี 2. มิตรร่วมสุขร่วมทุกข์พึงทราบว่าเป็นมิตรมีใจดี 3. มิตรแนะนำประโยชน์พึงทราบว่าเป็นมิตรมีใจดี 4. มิตรมีความรักใคร่พึงทราบว่าเป็นมิตรมีใจดีข้อ261ข้าบดีบุตรมิตรมีอุปการะเธอพึงทราบว่าเป็นมิตรมีใจดีโดยเหตุ4ประการคือ 1. ป้องกันมิตรผู้ประมาทแล้ว 2. ป้องกันทรัพย์ของมิตรผู้ประมาทแล้ว 3. เมื่อมีภัยก็เป็นที่พึ่งพำนักได้ 4. เมื่อมีกิจที่จำเป็นเกิดขึ้นก็ช่วยโภคทรัพย์ให้2เท่าของทรัพย์ที่ต้องการในกิจนั้นข้าบดีบุตรมิตรมีอุปการะเธอพึงทราบว่าเป็นมิตรมีใจดีโดยเหตุ4ประการนี้แลข้อ262ข้าบดีบุตรมิตรร่วมสุขร่วมทุกข์เธอพึงทราบว่าเป็นมิตรมีใจดีโดยเหตุ4ประการคือ 1. บอกความลับแก่เพื่อน 2. ปิดความลับของเพื่อน 3. ไม่ละทิ้งในยามอันตราย 4. แม้ชีวิตก็อาจจะสละเพื่อประโยชน์ของเพื่อนได้ข้าบดีบุตรมิตรร่วมสุขร่วมทุกข์เธอพึงทราบว่าเป็นมิตรมีใจดีโดยเหตุ4ประการนี้แลข้อ263ข้าบดีบุตรมิตรแนะนำประโยชน์เธอพึงทราบว่าเป็นมิตรมีใจดีโดยเหตุ4ประการคือ 1. ห้ามมิให้ทำความชั่ว 2. แนะนำให้ตั้งอยู่ในความดี 3. ให้ฟังสิ่งที่ไม่เคยฟัง 4. บอกทางสวรรค์ให้ข้าบดีบุตรมิตรแนะนำประโยชน์เธอพึงทราบว่าเป็นมิตรมีใจดีโดยเหตุ4ประการนี้แลข้อ264ข้าบดีบุตรมิตรมีความรักใคร่เธอพึงทราบว่าเป็นมิตรมีใจดีโดยเหตุ4ประการคือ 1. ไม่พอใจความเสื่อมของเพื่อน 2. พอใจความเจริญของเพื่อน 3. ห้ามปรามคนที่นินทาเพื่อน 4. สนับสนุนคนที่สรรเสริญเพื่อนข้าบดีบุตรมิตรมีความรักใคร่เธอพึงทราบว่าเป็นมิตรมีใจดีโดยเหตุ4ประการนี้แลข้อ265พระผู้มีพระภาคผู้สุคตศาสดาต ครั้นตรัสไวยากรณภาษิตนี้แล้วจึงได้ตรัสคาถาประพันธ์ต่อไปอีกว่าบุคคลที่เป็นมิตรมีใจดี4จำพวกนี้คือ 1. มิตรมีอุปการะ 2. มิตรร่วมสุขร่วมทุกข์ 3. มิตรแนะนำประโยชน์ 4. มิตรมีความรักใคร่บัณฑิตรู้อย่างนี้แล้วพึงเข้าไปคบหาโดยความจริงใจเหมือนมารดาคบหาบุตรผู้เกิดแต่อกฉะนั้นบัณฑิตผู้สมบูรณ์ด้วยศีลย่อมสว่างโชติช่วงดังดวงไฟเมื่อบุคคลสะสมโภคทรัพย์อยู่ดังตัวผึ้งสร้างรังโภคทรัพย์ของเขาก็ย่อมเพิ่มพูนขึ้นดุจจอมปลวกที่ตัวปลวกก่อขึ้นฉะนั้นคฤหัสถ์ในตระกูลผู้สามารถครั้นรวบรวมโภคทรัพย์ได้อย่างนี้แล้วพึงแบ่งโภคทรัพย์ออกเป็น4ส่วนคือส่วนหนึ่งใช้สอยสองส่วนใช้ประกอบการงานส่วนที่สี่เก็บไว้ด้วยหมายใจว่าจะใช้ในยามมีอันตรายจึงผูกมิตรไว้ได้นะครับอันนี้ก็เกี่ยวเนื่องกับเรื่องการใช้ชีวิตในโลกก็ต้องเกี่ยวข้องกับคนก็ต้องแยกแยะคนออกมาเป็นสองกลุ่มก่อนนะเพราะคนจริงๆมันไม่มีมันก็มีตามกรรมไปนั่นแหละนะทีนี้ถ้าไม่ดีเกิดขึ้นก็เรียกว่าคนไม่ดีความไม่ใช่มิตรเกิดขึ้นก็เรียกว่าคนไม่ได้เป็นมิตรเป็นมิตรเทียมก็ไม่ควรจะเข้าไปคบหาคนที่มีความรู้มีปัญญาว่าลักษณะเช่นนี้คบหาก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรทำให้เกิดเรื่องไม่ดีขึ้นมามากมายต่างๆเราก็ควรหลีกให้ห่างไกลนะการหลีกให้ห่างไกลก็มีหลายๆแบบด้วยกันหลายวิธีโดยหลักการท่านก็ไม่ให้คบเท่านั้นเองคำว่าไม่ให้คบก็อย่างที่ได้พูดไปแล้วก็คือไม่ได้คิดจริงจังใส่ใจหรือว่าเป็นคนที่คบหาในแง่วิสาสะกันอะไรกันทำตรงนี้นะส่วนการรู้จักกันอะไรกันอันนี้เป็นเรื่องทางโลกนี้เป็นเรื่องธรรมดานะแต่ถ้าเราระวังไว้อะไรไว้พวกทุกข์โทษภัยที่จะเกิดจากคนเหล่านั้นก็จะลดลงจนกระทั่งไม่มีก็ได้อย่างนี้นะครับอันนี้พระองค์ก็ทรงแสดงมิตรเทียม4จำพวกและก็ทรงให้เหตุผลว่าเพราะเหตุใดคนเหล่านี้จึงเป็นมิตรเทียมที่คำว่าเทียมนี้ก็เพราะว่านำสิ่งไม่เป็นประโยชน์อะไรต่อมิอะไรต่างๆมาให้นี่สำหรับพวกเราคารวาสเนี่ยการคบคนการที่เกี่ยวข้องกับคนเนี่ยมันห้ามไม่ได้ไม่อาจจะว่าไม่คบคนนั้นไม่คบคนนี้ได้ก็ต้องมีพรรคพวกต้องมีคนคบหากันอะไรกันต้องมีกลุ่มนะทีนี้กลุ่มเราก็ต้องเข้ากลุ่มให้เป็นอะไรให้เป็นนะพอมีกลุ่มให้เป็นมีเพื่อนให้เป็นพวกนิสัยไม่ดีหรือว่าพวกไม่ใช่เพื่อนก็หายไปบ้างอะไรบ้างก็ต่อไปก็จะทุกข์ต่างๆก็จะลดลงสิ่งไม่ดีก็จะลดลงคุณงามความดีหรือประโยชน์ต่างๆบางทีเรามีดีก็แนะนำเพื่อนบางทีเพื่อนมีดีก็แนะนำเราก็จะได้สิ่งที่ดีๆต่อไปอย่างนี้นะครับนี้พระองค์ก็สอนเบื้องต้นก็เป็นคนที่มีศีลไม่ทำชั่วทุจริตต่างๆอันนี้ป้องกันภัยหรือว่าป้องกันความทุกข์ในฝ่ายตัวเองต่อมาก็เรื่องคบคนก็ต้องรู้จักคนซะก่อนนะคนพระองค์ก็กล่าวถึงคนที่ไม่ใช่มิตรแท้เป็นมิตรเทียมมี4กลุ่มด้วยกันคนที่1ก็คือคนที่ถือเอาแต่ประโยชน์จากผู้อื่นฝ่ายเดียวอันนี้นะก็คือมามือเปล่าแต่ว่ามีของติดมือไปเรื่อยประมาณนั้นนะพวกลักษณะเช่นนี้ให้เราทราบว่าไม่ใช่มิตรแท้เป็นมิตรเทียมถึงจะดูดีหรือว่าเข้ามาใกล้ชิดหรือว่าอยู่ใกล้อยู่อะไรขนาดไหนมาบ่อยขนาดไหนก็จงรู้ว่าไม่ใช่มิตรแท้ไม่ใช่ว่าจะไปฝากจิตฝากใจหรือว่าไปเชื่อคำพูดของเขาได้นะพวกถือเอาแต่ประโยชน์จากผู้อื่นฝ่ายเดียวนะอย่างนี้นะครับพระองค์ก็บอกลักษณะของคนกลุ่มนี้ว่าพวกนี้มามือเปล่าแล้วก็ได้ของไปเสียน้อยก็อยากจะเอาของให้มากนะถ้าจะทำงานให้เพื่อนก็ต่อเมื่อตัวเองมีภัยหรือตัวเองมีผลประโยชน์จึงค่อยทำส่วนจะทำแบบไม่มีผลประโยชน์นี่ไม่ยอมทำอะไรต่อมีอะไรนะ คบเพื่อนเพราะเห็นแก่เรื่องประโยชน์เห็นแก่เรื่องอำนาจหรือว่าเห็นแก่ประโยชน์อันใดอันหนึ่งอย่างนี้ก็ให้เรารู้ว่าคนแบบนี้ไม่ควรคบเป็นมิตรเทียมนะก็อย่าไปคบก็แล้วกันฉะนั้นในโลกนี้เราเกิดมาในโลกเนี่ยถึงจะมีเพื่อนน้อยสัก 2-3 คนแต่ได้เพื่อนแท้ไปก็น่าจะโอเคแล้วบางคนอาจจะมีคนคบหามากอะไรมากแต่ว่าพอวันดีคืนดีพอตัวเองหมดเงินหมดอำนาจเขาก็ไปหมดอันนี้ก็เป็นเพราะว่าเขาคบคนไม่เป็นนั่นเองต่อไปก็อาจจะมาบ่นว่าพอมีเงินก็คนก็มาหาพอไม่มีเงินคนก็ไปอันนี้ก็อาจจะบ่นแต่ที่จริงเขาไม่มีความรู้ไม่รู้จักว่าพวกนี้ไม่ใช่มิตรพวกนี้เขาแค่มาหาเงินพอเรามีเงินเขาก็มาหาพอหมดเงินเขาก็ไม่มาก็ถูกแล้วเพราะเขามาหาเงินอย่างนี้พอเรามีอำนาจเขาก็มาหาพอหมดอำนาจเขาก็ไปอย่างนี้ฉะนั้นถ้าคนไม่เข้าใจแบบนี้อาจจะบ่นได้ว่าพอเรามีอำนาจวาสนาเขาก็มาพอไม่มีเขาก็ไม่มาแท้ที่จริงควรจะโทษตัวเองที่ไม่มีความรู้นะคนเขาต้องการอำนาจเขาก็ต้องมาหาคนที่มีอำนาจพอเราหมดอำนาจเขาก็ไม่มาหาก็เรื่องถูกแล้วอย่างนี้นะครับฉะนั้นเราก็ต้องรู้จักคนให้ดีๆจะคบใครอะไรใครนี่มันก็ต้องรู้จักอย่างนี้นะครับนี่มิตรเทียมประเภทที่หนึ่งถือเอาแต่ประโยชน์จากผู้อื่นฝ่ายเดียวก็จะมีหลายลักษณะถือเอาประโยชน์อย่างเดียวเสียน้อยปรารถนามากถ้าอยู่ธรรมดานี่ไม่ทำอะไรช่วยหรอกแต่พอมีผลประโยชน์จึงค่อยลงมือเราก็สังเกตไว้แบบนี้นะก็อย่าไปสนิทสนมหรือว่าอย่าไปเชื่อคำพูดวิสาสะกันอะไรกันเราก็จะได้รู้จักจะได้ไม่เสียใจหรือว่าไม่มีโทษไม่มีทุกข์ขึ้นมาภายหลังนะก็จะรู้จักแบบผิวเผินอันนี้ก็คงเป็นเรื่องธรรมชาติเพราะว่ากรรมได้ปรุงแต่งกันมาอะไรมาได้ฉากอย่างนี้มาคงจะหนีไม่ได้หรอกนะแต่ว่าเมื่อฉากมาอย่างนั้นแล้วเราสามารถที่จะเป็นผู้แสดงให้ถูกต้องได้ถ้ามีความรู้นะก็ฉากได้มาอย่างนั้นแล้วก็ต้องยอมรับไปนะครับตอนนี้กำลังพูดถึงตอนกระทำแล้วนะอย่างนี้ฉะนั้นฉากที่ให้เรามาเนี่ยก็กรรมเก่าให้มาก็ต้องเจอคนนิสัยดีบ้างไม่ดีบ้างเจอคนเอาเปรียบบ้างเจอคนช่วยเหลือบ้างอันนี้ก็เรื่องธรรมดาเป็นเรื่องกรรมเก่าที่สร้างฉากมาทีนี้ก็เมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วเราก็เรียนรู้รู้จักว่าอันไหนคนไหนดีคนไหนไม่ดีคนไหนเป็นมิตรคนไหนไม่ใช่เราก็ทำกรรมใหม่ไปเราจึงมาตามกรรมและไปตามกรรมตามที่เราเลือกเลือกอันใหม่นี่แหละนะอย่างนี้นะครับต่อไปมิตรเทียมประเภทที่สองก็คือคนดีแต่พูดคนดีแต่พูดท่านก็บอกลักษณะเอาไว้ก็คือกล่าวต้อนรับด้วยเรื่องที่เป็นอดีตชอบพูดเรื่องอดีตเมื่อตอนนู้นผมมีเงินอย่างนี้อย่างนี้ได้มีความสำคัญอย่างนี้อย่างนี้นะพวกเราโดยทั่วไปจะเป็นอย่างนี้เยอะฉะนั้นโดยทั่วไปที่เราคุยกันเนี่ยโดยส่วนใหญ่ก็คุยเรื่องอดีตคุยเรื่องอนาคตอย่างนั้นอย่างนี้ให้คาดหวังกันอย่างนั้นอย่างนี้ให้ความหวังกันลมๆแรงๆไปอะไรไปให้รู้ว่าคนอย่างนี้ไม่ใช่มิตรแท้นะถึงจะทำธุรกิจด้วยกันอะไรด้วยกันก็มีแต่พูดเดี๋ยวสักหน่อยก็จะได้นั่นได้นี่ได้โน่นได้นั่นอะไรก็ไม่รู้อันนี้ก็ให้รู้จักนะถ้าเราจะคบกันจริงๆนี่ก็ต้องรู้จักว่าแบบนี้นิสัยอย่างนี้ไม่ใช่ลักษณะของมิตรแท้นะถ้ามิตรแท้เขาก็จะไม่พูดเรื่องแบบนี้หรอกเดี๋ยวจะมีลักษณะของมิตรแท้อีกอย่างหนึ่งนะครับทำนองนี้นะอันนี้คนดีแต่พูดก็กล่าวต้อนรับด้วยเรื่องที่เป็นอดีตด้วยเรื่องอนาคตสงเคราะห์ด้วยสิ่งที่หาประโยชน์ไม่ได้หรือว่าเมื่อมีกิจเกิดขึ้นเฉพาะหน้ามีเรื่องจำเป็นอันใดอันหนึ่งเวลาเราไปขอความช่วยเหลือหรือว่าไม่ขอก็ตามก็เห็นจัดจ่ะอยู่ว่าเรามีปัญหามีเรื่องต้องทำอย่างนั้นอย่างนี้ทางเขาก็รู้สึกขัดข้องขึ้นมาทีเดียวอย่างนี้ขัดตรงนู้นขัดตรงนี้นะจะยืมรถไปไหนก็รถเสียล้อหายไปข้างหนึ่งอย่างนี้เป็นต้นนะแต่เวลาพูดนี่แหมพูดซะดีเลยนะพอจะมีเรื่องให้ช่วยอะไรสักนิดสักหน่อยหนึ่งหรือว่ามีกิจที่จำเป็นกับเราสักนิดหนึ่งก็รู้สึกจะมีปัญหานั่นนี่อยู่ก็ให้รู้จักว่าลักษณะแบบนี้ไม่ใช่มิตรแท้เป็นมิตรเทียมนะเราก็จะได้ไม่คบหาหรือว่าไม่เอาจิตไปปล่อยกับเขาเต็มที่ไม่เอาดีเอาถูกผิดไปไว้กับเขาเพราะเขา ไม่อาจที่จะเป็นที่พึ่งหรือว่าไม่อาจที่จะช่วยเหลือเราได้ในแง่ที่ดีๆนะอันนี้เนื่องจากเราใช้ชีวิตในโลกนี้ต้องรู้จักยังเรายังไม่ได้ขั้นสูงก็ขั้นเบื้องต้นนี้ก็ต้องใช้ให้เป็นอย่างนี้นะครับกลุ่มที่3คนที่เป็นนิธิยมประเภทที่3ก็คือคนพูดประจบนะอันนี้ก็แต่ละข้อแต่ละข้อนี้ท่านทั้งหลายก็คงจะเห็นชัดอยู่ว่าไม่ใช่มิตรเทียมไม่ใช่มิตรแท้แง่ๆเลยเป็นมิตรเทียมแต่ว่าเราก็จะได้ชัดเจนจะได้รู้จักเพราะบางคนนี้ขนาดคนนิสัยไม่ดีก็ยังเอาเป็นเพื่อนอยู่เพราะว่ารู้สึกหาเพื่อนไม่ได้ก็ว่าไปอย่างนี้ก็มีแต่ถ้าเป็นพระพุทธเจ้านี้ท่านบอกว่าถ้าหาคนเหมาะสมอะไรไม่ได้ก็อยู่คนเดียวไปนะอย่างนี้นะก็ฉะนั้นเราก็อยู่ๆไปก่อนก็ได้ใช้ชีวิตไปรู้จักคนโน้นคนนี้ส่วนจะคบหาอะไรอย่างไรก็ให้ดูให้ลึกซึ้งหน่อยหนึ่งนะให้เป็นคนมีความรู้นะทำอะไรให้มีความรู้นะครับพวกลักษณะประจบพระองค์ก็บอกว่าพวกนี้ก็จะมีลักษณะเพื่อนทำชั่วก็คล้อยตามทำดีก็คล้อยตามสรรเสริญต่อหน้านินทารับหลังนะก็คล้อยตามพูดอะไรก็เออคล้อยตามกันอะไรกันไม่มีความเห็นที่มีลักษณะขัดแย้งหรือมุมมองที่เป็นประโยชน์ให้แก่เราพวกนี้ให้รู้เถอะว่าเขาเป็นคนพูดประจบนะถ้าเขาไม่พูดประจบแน่นอนแล้วเขาก็จะต้องมีความเห็นที่ไม่ตรงกับเราบ้างบางเรื่องไม่ใช่เราพูดดีเขาก็ดีตลอดอะไรตลอดอย่างนี้มันไม่มีหรอกคนแบบนั้นถ้าลักษณะโดยแท้จริงก็คือความเห็นของคนนี้ย่อมมีความแตกต่างกันเป็นเรื่องธรรมดาฉะนั้นเพื่อนแท้ของเราก็จะต้องมีความเห็นที่เหมือนกับเราบ้างไม่เหมือนบ้างบางเรื่องเขาก็จะแนะนำเปิดเผยกันอะไรกันแต่พวกประจบก็จะคล้อยตามสรรเสริญพูดดีต่อหน้าแล้วก็เอาไปนินทารับหลังนี่ก็ชัดเจนว่าไม่ใช่เพื่อนแท้พวกเหล่านี้คบไม่ได้นะก็คือลักษณะเมื่ออยู่กับเราก็ทำเป็นพูดดีอะไรดีพออยู่รับหลังก็เอาที่อยู่กับเรานี่แหละที่พูดกับเราอย่างนี้อย่างนี้แหละที่วิสาสะกันอย่างนี้แหละก็ไปพูดกับคนอื่นไปพูดลับหลังก็เรียกนินทานะอย่างนี้นะครับก็ไม่ได้โกหกก็จริงอะไรก็จริงเรามีสิทธิ์พูดก็จริงแต่แสดงถึงว่าลักษณะอย่างนั้นเป็นลักษณะของคนไม่ใช่มิตรกันถ้าคนไม่ใช่ถ้าคนเป็นมิตรกันเขาย่อมรักษาความลับหรือว่ารักษาวิสาสะระหว่างกันไว้เพราะว่าสองคนคุยกันนั้นเป็นเรื่องสองคนเขาอาจจะคุยกับคนนี้แต่ไม่คุยเรื่องนี้กับคนอื่นฉะนั้นพอคุยกับเราแล้วเราเอาไปพูดกับคนอื่นอย่างนี้ก็ชัดเจนว่าเรานั้นไม่ควรคบเลยทำตรงนี้อันนี้ท่านทั้งหลายก็จะได้รู้จักคนรู้จักคนคือคนมันมีในโลกอยู่แล้วโดยธรรมชาติอันนี้เราไม่ได้ไปจับผิดใครอะไรใครแต่ว่าเราจะได้รู้จักตอนนี้เราอาจจะดูไม่ออกอะไรไม่ออกเราก็มีวิชาที่พระพุทธเจ้าให้ไว้ทรงตรัสว่าอย่างนี้นะคนแบบนี้นะลักษณะแบบนี้ทำเป็นพูดดีอะไรดีต่อหน้าแต่พอรับหลังเอาเรื่องเราไปพูดอย่างนี้ชัดแล้วว่าเป็นมิตรเทียมอย่างนี้ทำนองนี้นะครับอันนี้เรียกว่าคนพูดประจบอยู่ในกลุ่มคนพูดประจบนะครับต่อมาก็เป็นกลุ่มที่ชักนำไปในทางเสื่อมอันนี้ก็ชัดอยู่ในตัวคือชอบพาไปกินเหล้าเมายาไปเที่ยวกลางคืนดูมหรสพให้เล่นการพนันอันนี้ก็ชัดอยู่ในตัวแล้วนะครับนี้ท่านทั้งหลายก็ฟังแล้วก็คงเข้าใจแล้วนะว่าบุคคลผู้ไม่ใช่มิตรแท้4จำพวกคือ1มิตรที่ถือเอาแต่ประโยชน์จากผู้อื่นอย่างเดียว2มิตรดีแต่พูด3มิตรพูดประจบ4มิตรชักนำในทางเสื่อมบัณฑิตรู้อย่างนี้แล้วพึงเว้นเสียให้ห่างไกลเหมือนคนเว้นทางมีภัยเฉพาะหน้าเสียฉะนั้นนะชีวิตในโลกของเรานี้มันอยู่ไม่นานนักและเราต้องไปเรื่อยๆฉะนั้นเราจึงไปฝากชีวิตไว้กับคนโน้นคนนี้นักก็ไม่ได้เราต้องไปตามกรรมเขาก็ไปตามกรรมฉะนั้นเราจึงต้องรู้จักเลือกคบคนถ้าคนไม่ดีก็อย่าไปคบเลยก็ปล่อยเขาไปตามกรรมถ้ามีโอกาสจะอนุเคราะห์บ้างอะไรบ้างก็เป็นความดีของเราส่วนจะให้คบเขาอะไรเขาอย่างนี้เราก็อย่าไปทำอย่างนั้นเพราะว่ามันจะมีภัยพระพุทธเจ้าท่านจึงว่าบัณฑิตรู้อย่างนี้คือคนมีสัมมาทิฏฐิเข้าใจแล้วรู้อย่างนี้ก็เว้นให้ห่างไกลเหมือนคนเว้นทางมีภัยเฉพาะหน้าอย่างนั้นแหละเหมือนเราเดินไปเห็นงู
งูมันจะกัดเนี่ยเราเดินไปให้งูกัดก็โง่เกินเหตุแล้วเราก็ต้องเว้นไปเว้นให้ห่างเดินห่างๆไว้อะไรไว้แต่แน่นอนอาจจะเดินทางเดียวกับงูนั่นแหละก็ทางมันมีอันเดียวนี่งูก็อยู่แถวนั้นเราก็แอบๆไปนะอย่างนี้เป็นต้นทำตรงนี้นะครับอันนี้เป็นมิตรเทียมเป็นคนฝ่ายนิสัยไม่ดีฝ่ายคนพาลนะท่านทั้งหลายคงพอจะเข้าใจอยู่เพราะบางทีก็ตัวเราเองนั่นแหละทำเป็นคนพาลซะเองอย่างนี้ฉะนั้นก็สิ่งเหล่านี้มันเป็นของไม่เที่ยงนะท่านก็เปลี่ยนใหม่หน่อยก็ได้นะจะได้เป็นลักษณะมิตรแท้ให้คนอื่นเขาบ้างอย่างนี้นะครับอันนี้ต่อมาก็กล่าวถึงมิตรมีใจดีเป็นมิตรแท้มีน้ำใจดีคือคนมีใจดีก็หมายถึงว่ามีดีเกิดขึ้นในใจคือใจมันก็เป็นอันนึงดีมันก็เป็นอันนึงถ้ามีชั่วเกิดขึ้นในใจก็เรียกใจชั่วมีดีเกิดขึ้นในใจก็เรียกว่าใจดีคนใจดีนี่เป็นคนที่เป็นเพื่อนเป็นมิตรถึงแม้เขาจะไม่อยากได้เราเป็นมิตรเราก็ควรจะไปหาเขาเอาเขาเป็นมิตรเพราะว่าเขาต้องช่วยเหลือเราอยู่แล้วบัณฑิตเนี่ยนะมีคนพาลเป็นเพื่อนเนี่ยไม่ดีเท่ากับมีบัณฑิตเป็นศัตรูเพราะบัณฑิตนี่เขาไม่มีทางคิดทำร้ายเราอยู่แล้วเขามีแต่บอกสิ่งที่เป็นประโยชน์ให้แต่ว่าบางทีนิสัยเราไม่ดีจริงๆเขาอาจจะไม่คบก็ได้แต่ว่าถึงอย่างไรเนี่ยเขาจะบอกแต่สิ่งดีๆให้อันนี้เป็นลักษณะของบัณฑิตนะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงให้อย่าไปคบคนพาลคนพาลถึงจะดีกับเราอะไรกับเราแค่ไหนแต่ว่าให้แต่สิ่งไม่เป็นประโยชน์เสียเวลาก็มากอะไรก็มากไร้แก่นสารไปวันๆเนี่ยมันก็ถึงจะคุยถูกคอกับเราเพราะเราก็พาลกับเขาด้วยอันนี้มันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรชีวิตเราไม่ได้นานขนาดนั้นเดี๋ยวก็แต่ตายกันแล้วอันนี้ก็จะได้ทำในสิ่งที่เหมาะสมนะก็ไม่คบคนพาลคบบัณฑิตรู้จักนับถือคนที่ควรนับถืออันนี้ก็เป็นมงคลของชีวิตเหมือนกันนะแต่ว่าในสูตรนี้กล่าวถึงการใช้ชีวิตคารวะใช้ชีวิตครองเรือนนะลักษณะมิตรแท้ก็มีอยู่4จำพวกเช่นเดียวกันกลุ่มที่1คือมิตรมีอุปการะมีอุปการะคอยช่วยเหลืออย่างนั้นอย่างนี้ให้รู้เถอะว่าแบบนี้เป็นคนที่มีใจดีควรจะคบเขาไว้นะจะคบนานไม่นานอีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าคนแบบนี้เขาใจดีเขามีใจที่งดงามนะมิตรมีอุปการะก็คือมีลักษณะที่ป้องกันมิตรผู้ประมาทแล้วผู้ประมาทขาดสติเช่นว่าบางครั้งเราอาจจะขาดสติอย่างรุนแรงไปเลยเช่นพูดถึงอย่างเมาเหล้าอย่างนี้เป็นต้นนะถ้าเป็นคนมีอุปการะเขาก็จะช่วยเหลือดูแลว่าอย่าให้เราไปทำอะไรที่ผิดพลาดอะไรต่อมีอะไรต่างๆนะอย่างนี้อันนี้ก็เรียกว่าเขามีอุปการะมากป้องกันทรัพย์ของมิตรผู้ประมาทแล้วเมื่อมีภัยก็เป็นที่พึ่งได้มีเรื่องก็ให้ความช่วยเหลือได้อะไรได้เขาใจเขาดีนะเขาก็จะบอกนะถ้ามีเรื่องก็มาบอกนะอย่างนั้นอย่างนี้ใจแช่มชื่นเสมอเวลาที่ให้ความช่วยเหลือเราก็ต้องสังเกตเอานะสังเกตคนที่เขามีใจดีเป็นอย่างนั้นและเมื่อมีเรื่องจำเป็นเกิดขึ้นเขาก็จะช่วยโภคทรัพย์มากกว่าที่เราต้องการอันนี้เป็นลักษณะของคนใจดีที่แสดงถึงเพื่อนมิตรมีอุปการะก็คือเมื่อมีเรื่องความจำเป็นเกิดขึ้นสมมติเราต้องใช้เงินประมาณ 10,000 เขาก็จะให้เกินนั้นมาท่านบอกว่าให้เป็น2เท่าก็หมายถึงว่าให้เกินนั่นแหละให้เกินอันนี้คือคนเขาใจดีถ้าให้เท่าเดิมหรือว่าให้ยืมให้อะไรนี้ก็ยังไม่ถึงกับใจดีแต่ถ้าคนที่เป็นอุปการะนี่เขาจะใจดีอันนี้ก็จะหายากสักหน่อยหนึ่งท่านทั้งหลายก็หาเอาก็แล้วกันหรือว่าขี้เกียจหาก็เป็นเองเลยก็แล้วกันจะได้เป็นมิตรชาวบ้านเขานะอันนี้เราก็จะได้รู้จักว่าเอออย่างนี้เรียกว่ามิตรมีอุปการะคนแบบนี้เขามีคุณสมบัติอย่างนี้มีคุณสมบัติอย่างนี้ก็เรียกว่ามิตรมีอุปการะคือมันไม่มีคนอยู่แล้วไม่มีมิตรหรอกว่าไปแล้วแต่ว่ามีคุณสมบัติของมิตรขึ้นมาก็คนแบบนี้แหละเนี่ยอย่างนี้ฉะนั้นถ้ามีโอกาสก็คบเขาไว้อะไรไว้อยู่ใกล้ไว้นี่ก็จะเป็นเรื่องดีนับถือคุณธรรมเขาก็ได้อะไรก็ได้ในข้อนี้นะครับต่อมามิตรพวกที่สองก็พึงรู้ว่าเขาเป็นคนที่มีน้ำใจดีน้ำใจงดงามมีความดีเกิดขึ้นในใจเขาก็คือมิตรร่วมสุขร่วมทุกข์นะมิตรร่วมสุขร่วมทุกข์ก็จะมีลักษณะ ที่บอกความลับแก่เพื่อนปิดความลับของเพื่อนไม่ละทิ้งยามอันตรายแม้เหนื่อยยากหรือว่าแม้จะทุ่มเทชีวิตก็เพื่อประโยชน์แก่เพื่อนก็ทำให้ได้นะประโยชน์ของตัวเองอาจจะมีอยู่แต่ว่าพอเพื่อนต้องการให้ช่วยเหลืออะไรบางอย่างเขาก็อาจจะทิ้งประโยชน์ของตัวเองมาช่วยทำให้ได้นะเขาเรียกว่าแม้ชีวิตก็อาจจะสละเพื่อประโยชน์ของเพื่อนได้ไม่ใช่ตายแทนกันหรอกหมายถึงว่าเขาสามารถที่จะสมมติเขากำลังก้าวหน้าอยู่แต่เราจำเป็นต้องการให้เขาช่วยเขาก็สามารถทิ้งความก้าวหน้านั้นมาทำให้เราได้อันนี้เพิ่งรู้ว่าคนแบบนี้เป็นมิตรร่วมสุขร่วมทุกข์นะอันนี้ก็เขามีคุณสมบัติหรือว่ามีข้อดีอย่างนี้เกิดขึ้นในใจเขาในใจคนนี้แหละนะอย่างนี้นะครับนะคนที่บอกความลับปิดความลับได้ไม่ละทิ้งเวลามีอันตรายต่างๆเนี่ยนะลักษณะนี้เป็นมิตรแท้ประเภทที่สองมิตรร่วมสุขร่วมทุกข์ต่อมาประเภทที่สามมิตรแนะนำประโยชน์ก็มีลักษณะห้ามไม่ให้ทำกรรมชั่วให้ละเวรทั้ง5คือให้งดเว้นจากฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามงดเว้นพูดโกหกงดเว้นดื่มสุราเมรัยให้งดอกุศลต่างๆคือถ้าเขาอยู่เนี่ยถ้าอยู่กับเขาเนี่ยแน่นอนว่าเขาจะต้องห้ามเราเวลาเราจะทำอะไรไม่ดีนิสัยไม่ดีไปว่าชาวบ้านเนี่ยเขาห้ามอย่าไปพูดเขาว่าเนี่ยเพิ่งรู้ว่าคนแบบนี้เป็นมิตรแนะนำประโยชน์ห้ามไม่ให้ทำชั่วนะซึ่งบางทีเราอาจจะไม่ชอบก็ได้ไปชอบพวกกระจบเนี่ยชอบอมิตรไปซะแล้วชอบพวกไม่ใช่มิตรนะก็แล้วแต่ฉะนั้นความรู้นี่จึงสำคัญนะจะเอาใจชอบนี่ไม่ได้โดยทั่วไปนี่ส่วนใหญ่เราจะชอบทางพวกไม่ใช่มิตรซะมากกว่าเพราะมันพูดมากดีนะแล้วไร้แก่นสารไปวันๆเหมือนเรานั่นเองอย่างนั้นมันก็จะไม่เกิดประโยชน์มีแต่นำภัยมาให้ก็ต้องรู้จักแนะนำให้ตั้งอยู่ในความดีแนะนำให้รับสรณะไตรสรณคมให้มีศีล5สมาทานศีลอะไรต่อมีอะไรต่างๆแนะนำปฏิบัติธรรมอะไรต่อมีอะไรพวกนี้นะแนะนำให้มาฟังธรรมพวกนี้แนะนำให้ตั้งอยู่ในความดีให้ฟังสิ่งที่ไม่เคยฟังแล้วก็บอกทางสวรรค์ให้สิ่งที่ไม่เคยฟังของพวกเราก็คือเรื่องเกี่ยวกับสัจธรรมขั้นสูงก็คือเรื่องอริยสัจนี้ไม่เคยเห็นกันสักทีหรอกการเป็นพระอริยเจ้านี้ไม่เคยเป็นกันสักทีเป็นคนแบบนั้นแบบนี้เป็นกันหมดแล้วฉะนั้นคนที่เป็นเพื่อนที่แนะนำประโยชน์นี้เขาจะบอกเรื่องพวกนี้ให้บอกได้แนะนำได้ว่าไปหาอ่านตรงนู้นตรงนี้เนี่ยส่วนแนะนำเรื่องทั่วไปนี่ก็เพื่อนทั่วไปก็มีคนทั่วไปก็มีแต่เพื่อนลักษณะเช่นนี้จะหายากบอกทางสวรรค์ด้วยอะไรด้วยอย่างนี้ฉะนั้นลักษณะเช่นนี้ก็ให้เรารู้เถิดว่าคนแบบนี้ควรคบเป็นมิตรที่แนะนำประโยชน์อย่างนี้เขาจะไม่มีทางทำให้เราเสื่อมเสียอะไรทำให้อะไรแนะนำดีๆให้นะอย่างนี้คือเป็นมิตรมีคุณธรรมของมิตรอยู่ส่วนเราไปขอคบเขาแล้วเขาจะคบไม่คบอีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าให้รู้ว่าเขามีคุณธรรมอย่างนี้เรานับถือเขาไว้ไปใกล้ๆเขาไว้เขาก็จะสอนให้อย่างนี้ทำนองนี้นะครับอันนี้ต่อไปมิตรกลุ่มที่สี่ที่เป็นมิตรมีใจดีก็คือมิตรมีความรักใคร่มีความรักใคร่ชอบพอกันเป็นพิเศษหรือมีความพอใจกันในแง่อุปนิสัยใจคอส่วนตัวอะไรก็ว่าไปก็จะมีลักษณะคือไม่พอใจความเสื่อมของเพื่อนเวลาเพื่อนประสบความเสื่อมตกงานหรือว่าญาติตายอะไรต่อมีอะไรนี่ก็จะรู้สึกเศร้าไปด้วยรู้สึกว่าจะไม่ดีใจไม่ใช่ว่าเพื่อนตกต่ำแล้วชัยโยเลยไม่ใช่งั้นก็จะมีลักษณะที่ว่าเศร้าโศกไปกับเพื่อนแล้วก็พอใจความเจริญของเพื่อนไม่รู้สึกมีความอิจฉาตาร้อนอะไรมีแต่ยินดีที่เพื่อนเจริญก้าวหน้ายินดีด้วยเสมอนะแล้วก็ถ้ามีใครมานินทาก็ห้ามปรามเพื่อนมีคนมานินทาเพื่อนก็ห้ามปรามแล้วก็สนับสนุนคนสรรเสริญเพื่อนนี่ลักษณะเช่นนี้เรียกว่ามิตรมีความรักใคร่กันชอบพอกันนะด้วยลักษณะนิสัยส่วนตัวหรืออะไรก็ตามแต่ถ้าออกมาแนวลักษณะอย่างนี้ก็เรียกว่ามีคุณลักษณะพิเศษที่สมควรทราบว่าเป็นมิตรมีใจดีนะฉะนั้นมิตรแท้นี้ก็มี4คือมิตรมีอุปการะมิตรร่วมสุขร่วมทุกข์มิตรแนะนำประโยชน์และก็มิตรมีความรักใคร่นะครับ แล้วพระองค์ก็ตรัสเป็นคาถาว่าบุคคลที่เป็นมิตรมีใจดี4จำพวกนี้คือ 1. มิตรมีอุปการะ 2. มิตรร่วมสุขร่วมทุกข์ 3. มิตรแนะนำประโยชน์ 4. มิตรมีความรักใคร่บัณฑิตรู้อย่างนี้แล้วพึงเข้าไปคบหาโดยความจริงใจเหมือนมารดาคบหาบุตรผู้เกิดแต่อกฉะนั้นบัณฑิตผู้สมบูรณ์ด้วยศีลย่อมสว่างโชติช่วงดังดวงไฟเมื่อบุคคลสะสมโภคทรัพย์อยู่ดังตัวผึ้งสร้างรังโภคทรัพย์ของเขาก็ย่อมเพิ่มพูนขึ้นดุจจอมปลวกที่ตัวปลวกก่อขึ้นฉะนั้นคฤหัสถ์ในตระกูลผู้สามารถครั้นรวบรวมโภคทรัพย์ได้อย่างนี้แล้วพึงแบ่งโภคทรัพย์ออกเป็น4ส่วนคือส่วนหนึ่งใช้สอย2ส่วนใช้ประกอบการงานส่วนที่4เก็บไว้ด้วยหมายใจว่าจะใช้ในยามมีอันตรายจึงผูกมิตรไว้ได้นะครับอันนี้ถ้าเป็นคนที่มีศีลในเบื้องต้นคืองดเว้นสิ่งไม่ดีป้องกันภัยจากกรรมชั่วกรรมไม่ดีของตนแล้วต่อมาก็เป็นบัณฑิตรู้จักคนพาลคนนิสัยไม่ดีเป็นมิตรเทียมก็ห่างไกลคนนิสัยดีก็เข้าไปคบหาเขาด้วยความจริงใจคบหาการคบหาไม่ใช่เป็นเพื่อนในแบบเป็นเพื่อนแบบนี้เสมอไปเนื่องจากอายุแตกต่างกันก็คบเขาในแง่เป็นครูบาอาจารย์เป็นอะไรต่อมีอะไรก็ว่ากันไปนะอย่างนี้ก็เข้าไปคบหาด้วยความจริงใจอย่างนี้เมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเขาก็จะสามารถที่จะใช้ความเพียรปัจจุบันนั้นน่ะแสวงหาทรัพย์ต่างๆมาได้ตามศิลปะที่ตนเองมีก็จะสั่งสมทรัพย์ขึ้นมาได้นะเนื่องจากไม่มีที่ให้รั่วไหลของทรัพย์ก็คือไม่ได้เป็นคนผิดศีลอะไรไม่ได้ไปข้องเกี่ยวอบายมุขแล้วก็พบเพื่อนที่ดีนะโอกาสต่างๆในการแสวงหาทรัพย์ก็จะมีขึ้นแล้วก็หาทรัพย์ได้เมื่อรวบรวมทรัพย์เอาไว้ได้แล้วก็ควรแบ่งทรัพย์ออกเป็น4ส่วนเนื่องจากทรัพย์นั้นเราหามาเพื่อใช้สอยมันเป็นของใช้จึงต้องใช้มันให้ถูกต้องแบ่งแล้วก็ใช้สอยให้ถูกต้องก็คือส่วนที่1ใช้สอยใช้ไปเลยเรื่องอะไรก็ได้แล้วแต่ปกติท่านก็มีวิธีบอกในการใช้สอยคือเลี้ยงตนให้มีความสุขเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ให้มีความสุขทำบุญเป็นต้นนะและอีก2ส่วนใช้ประกอบการงานอันนี้สำหรับพวกมีลักษณะเป็นพ่อค้าแม่ค้าอะไรสักหน่อยส่วนพวกที่ไม่ได้ทำธุรกิจอย่างนั้นหรือว่าไม่ได้เป็นพ่อค้าแม่ค้าก็เอาสองส่วนนั้นมาใช้เกี่ยวกับการใช้ชีวิตในแง่ที่เป็นพื้นฐานของการทำงานเช่นซื้อบ้านรถยนต์เป็นต้นเพื่อที่จะเป็นที่อยู่ที่อาศัยสำหรับไปทำงานได้นี่ก็สองส่วนต่อมาอีกส่วนหนึ่งก็เก็บไว้ด้วยหมายใจว่าจะใช้ในยามมีอันตรายคือทุกส่วนจะต้องถูกใช้หมดนะเพียงแต่ว่าอีกส่วนที่4นี้เก็บไว้หมายว่าจะใช้ไม่ได้เก็บไว้เพื่อจะให้ปลวกกินอะไรไม่ใช่หมายว่าจะใช้นะเมื่อมีอันตรายเช่นเราอันตรายหรือว่าเพื่อนเราอันตรายแม่เราอันตรายเป็นโรคอะไรก็ว่าไปนะอย่างนี้ก็เรียกว่าถูกต้องแล้วสำหรับพวกคฤหัสถ์นะอันนี้ก็ได้พูดมาอีกตอนหนึ่งแล้วก็คือเรื่องการคบหาบุคคลต่างๆนะในคราวต่อไปก็จะกล่าวถึงเมื่อไปมีครอบครัวแล้วก็จะมีลักษณะปกปิดหรือว่าป้องกันภัยอันตรายที่มาจากบุคคลในครอบครัวอย่างไรเช่นทิศเบื้องหน้าพ่อแม่เป็นต้นเนี่ยเมื่ออยู่ด้วยกันก็จะมีภัยเข้ามาได้ถ้าทำต่อท่านไม่ถูกต้องมีสิ่งไม่ดีหรือว่ามีสิ่งไม่น่าปรารถนาขึ้นมาได้จนกระทั่งบางคนทำไม่ถูกต้องเนี่ยอาจจะตกอบายได้เลยฉะนั้นถ้าทำเป็นรู้จักมีสัมมาทิฏฐิความคิดก็จะถูกการกระทำก็จะได้ถูกจะป้องกันอันตรายได้นะอย่างนี้เรียกว่าไม่มีภัยมาจากทิศเบื้องหน้าถ้ามีพ่อมีแม่แต่ว่าไปดูหมิ่นท่านก็ดีหรือว่าไปพูดคำหยาบไปด่าว่าไม่ยอมดูแลอย่างนี้ก็เรียกว่าภัยมาจากทิศเบื้องหน้าแล้วนะเริ่มตั้งแต่เสียงด่าเสียงนินทาอะไรต่อมีอะไรต่างๆจนกระทั่งตกต่ำตกอบายก็มีอย่างนี้ทำนองนี้นะครับอันนี้ในคราวต่อไปนะถ้าท่านใดต้องการจะรู้ก็ต้องมาฟังต่อนะแต่ถ้า ้องการไปอ่านก่อนก็ไปหาอ่านเอาในอินเทอร์เน็ตก็มีอะไรก็มีอย่างนี้นะครับเอาละบรรยายมาก็พอสมควรแก่เวลานะครับอนุโมทนาทุกท่านครับ